У Мінску 23 години. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Олена Тиханович. Добрий вечір. На протягу гэтай гадзіны вы пачуеце яшчэ праскі акцэнт. Чаму сёлета з'явілася так шмат жадаючых стаць кандыдатамі ў прэзідэнты? А таксама аўтарскую перадачу Міхася Скоблы «Дом літаратара». А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. У Вашынгтоне расчараваны рашэннем Ізраілю не працягваць тэрмін мараторыю на пабудову габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе ракі Ярдан. Пра гэта заявіў у панядзелак прадстаўнік дзярждэпартаменту Філіп Кроулі. Раней незадаволенасць у сувязі з тым, што Ізраіль адмовіўся працягнуць мараторый, выказаў генеральны сакратар ААН пан Кімун. Генсек ААН таксама нагадаў, што згодна міжнароднаму праву будаўніцтва паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях незаконнае. У паселішчах, пабудаваных на заходнім беразе і ва ўсходнім Єрусалиме пасля акупацыі гэтых мясцінаў Ізраілем у 1967 годзе, жыве больш як 300 тысяч габрэяў. Ізраіль хоча вялікія блёкі гэтых пасяленняў далучыць да сваёй тэрыторыі, а палестынцам прапанаваць тэрытарыяльную кампенсацыю. Кім Чен Ір присвоїв звання генерала сину і сястри. Лідер КНДР Кім Чен Ір у якості головнокомандуючого підписав сьогодні загад об присвоєнні звання генерала групі офіцерів Корейської народної армії. Серед їх молодший син лідера Кім Чен Ун. Разом з ним звання генерала отримала і сестра Кім Чен Іра Кім Кьон Хі. Загад падпісаны ў сувязі 65-й гадавіны заснавання працоўнай партыі Карэі, якая адзначаецца ў кастрычніку. Нямецчына заклікала караць тыя краіны еўразвязу, якія паўторна перавысяць усталяваны Брусэлем ліміт бюджэтнага дэфіцыту. Міністр фінансаў Нямецчыны заклікаў у лісце да сваіх калегаў накладаць на згаданыя краіны грашовыя штрафы, пазбаўляць права голасу і не дапускаць іх да сродкаў структурных фондаў еўразвязу. Нямецчына – адна з нямногіх краінаў еўразвязу, якая ўтрымала сёлета свой бюджэтны дэфіцыт у рамках 3% ад валавага ўнутранага прадукта, як таго патрабуе Еўрапейскі пакт аб стабільнасці. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце заключны выпуск навінаў. Удакладненыя вынікі нядзельных парламенцкіх выбараў у Венесуэле. Паводле выбарчай камісіі, аб'яднаная сацыялістычная партыя Уга Чавеса мае простую большасць, але страціла ключавыя 2/3. Паводле апошніх вынікаў, аб'яднаная сацыялістычная партыя будзе мець прынамсі 95 месцаў са 165. Апазіцыйная кааліцыя – 61 месца. Яўка на выбарах склала 66%. Нядзельнае галасаванне разглядаецца ў Венесуэле як тэст папулярнасці Уга Чавеса перад прэзідэнцкімі выбарамі ў 2012 годзе. Туркменістан адкрыў сёння новую кампрэсарную станцыю для пампавання газу ў Кітай. Прамаўляючы на цырымоніі, туркменскі лідар Берды Мухамедаў заявіў, што станцыя дазволіць павялічыць пампаванне газу амаль на 22 мільярды кубічных метраў у год, што параўнальна з гадавым спажываннем газу ў Беларусі. Раней сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў на сустрэчы са сваім кітайскім калегам Ху Цзінтао ў Пекіне, што з 2015 году Расія здолее цалкам задаволіць кітайскі попыт на прыродны газ. Это быў